Via positiva. Via positiva.
Via positiva.
V tokratno oddajo smo povabili docenta dr. Blaža Koritnika, doktorja medicine, specialista nevrologa, predstojnika Inštituta za klinično nevrofiziologijo Nevrološke klinike. Prijazen pozdrav.
Dobar dan.
Dobar dan, dr. Blaž Koritnik. Ja, specialist za ta naš um, za možgane, za ta neverjetni organ. Uvodoma morda vas je zanimal že od nekdaj ali v času študija preusmeril pozornost?
Ja, v bistvu me je to vleklo že mogoče pred študijem. Ko sem se odločal za medicino, so bili možgani prav gotovo tista številka ena, ki me je potegnila v to. Vedno me je zanimalo naravoslovje in možgani se mi zdijo nekaj, kar mogoče pooseblja to skrivnost narave, kompleksnost narave.
Pa zdaj, ko veste veliko o možganih, se je tudi ostali odnos do sveta spremenil ali se preobraža?
No, vem malo o možganih, to je problem še vedno, da dan današnja nevroznanost še vedno zelo slabo pozna vse skrivnosti delovanja človeških možganov. Pa vendar so ta znanja, te neke osnove, osnovni principi delovanja, ki pa jih poznamo, zelo koristi za to, da razumemo svet okoli nas, ker konec koncev so ravno možgani tisti, s katerimi se nam vse dogaja, lahko rečemo.
Ko pravite, da v možganih žal še vedno ne veste veliko, da se le malo ve, zakaj je bila nevroznanost desetletja zapostavljena? Ni bilo pristopov, ne metod, da bi lahko pogledali v možgane? Kje so razlogi za to?
Ja, razlogi so številni. En od teh je gotovo tudi to, da nismo imeli pravih metod, ki bi lahko pomagale pri raziskovanju te velike kompleksnosti. To gre najbrž z roko v roki s tem, da če ne prideš prav zelo daleč pri raziskavah, potem seveda takšne raziskave tudi ne potegnejo za sabo dovolj financ, dovolj kadro in podobno. In med tem, ko so druge vede, recimo v zadnjih desetletjih ali pa koncem prejšnjega stoletja z naskokom, raziskovale in odkrivale nova zdravljenja, omogočale zdravljenje bolezni, ki so se včasih zdele neozdravljive, je v nevrologiji to ostalo do praktično mogoče zadnjega desetletja. Številne bolezni, ki smo jih sicer znali odkriti, pa jih nismo znali niti malo pozdraviti ali pa niti malo pomagati pacijentom. No, to se na srečo spreminja zato, ker so vse določeni premiki v poznavanju možganov in takšnih možganskih bolezni zgodili. Verjetno je en od velikih premikov predvsem razvoj genetike, s katero smo ugotovili, kaj je tista osnova, da se nekatere bolezni razvijajo. In z razvojem genetike smo končno prišli tudi do tega, da so razvili nekatera zdravila, ki lahko pomagajo boleznim, ki so bile stoletja popolnoma neozdravljive, tako da v prihodnosti se vsi skupaj veselimo.
Torej, to so razlogi, da je pa zdaj nevroznanost tako napredovala, zdaj pa v kratkem obdobju toliko novih dognanj. In tudi zanimanje javnosti se mi zdi, da je zelo na področju nevroznanosti.
Ja, tudi sam sem opazil, da so se možgani nekako postavili v središče, mogoče lahko rečemo temu razumevanja biologije ali pa nasplošno človeškega telesa. Hkrati pa je pomembno tudi to, da so kljub temu, da so se ti premiki zgodili na področju bolezni možganov, še vedno takšne bolezni, lahko rečemo, ozko grlo za to, da človek dolgo časa ostane zdrav. S tem mislim predvsem tiste bolezni, ki se dogajajo in ki se začnejo v starosti, kot je recimo Alzheimerjeva bolezen. In med tem, ko druge bolezni relativno uspešno znamo preprečiti, smo zdaj prišli do tega, da če hočemo poskrbeti za zdravo in kvalitetno starost, potem seveda bomo morali nekaj storiti tudi na področju teh bolezni in to je tudi nekaj, kar je potegnilo za sabo precej zanimanja javnosti.
Dr. Blaž Koritnik, veliko je mitov o možganih še vedno močno usidranih tudi v neko splošno vedenje populacije. Zakaj rečemo misli s srcem? Kakšna je povezava srce-možgani? So bila obdobja, ko smo možganom dali ogromno, češ, da se tu vse dogaja in potem znova preusmerili v srce, da srce mislimo. Kakšno je vaše mnenje?
No, jaz sam mislim, da je to napaka. Ne? Srcem ne mislimo, srcem ne čutimo, čutimo in mislimo z možgani. Možganov ne smemo nekako enačiti z racionalnim razmišljanjem. To je samo ena od sposobnosti, ki je možgani zmorejo. V možganih je doma tudi naš čustveni svet in to je tisti del, ki smo ga pripisovali ali pa ki ga marsikdo še vedno pripisuje srcu. Zakaj se je to zgodilo? Zelo verjetno zato, ker del čustvovanja so tudi telesni odzivi, se pravi možgani, v možganih, ko potekajo procesi čustvovanja, takrat možgani nadzorujejo oziroma povzročajo tudi spremembe druge v telesu. Ena od sprememb je tudi to, da se spremeni srčna frekvenca in takrat, ko smo vznemirjeni, ko smo zaljubljeni, začutimo, kako nam srček v telesu hitreje utripa in seveda zelo hitro lahko človek to poveže s tem, da je srce tisti razlog, je pa srce samo posledica tega, kaj se dogaja v limbičnem sistemu, rečemo, to je tisti sistem v možganih, ki je odgovoren za čustvovanje in seveda se ne sliši tako romantično, ne, ko rečemo, moj limbični sistem te ima zelo rad.
Ja, prav res, da ne. Pa še spominjam se svojega otroštva, ne vem odkot, ampak takrat smo bili prepričani, kakšne možnosti imamo, da jih še razvijemo v svojih možganih, češ, da ne vem, le en dobršen del odstotek v možganih deluje, ostalo pa spi. Zdaj, kaj se dogaja s to skrivnostnostjo? Tudi to je mit.
To je mit, ja. Ne vemo točno, kako je nastal. Zdi se, da je to posledica nekih reklamnih kampanj v sredini prejšnjega stoletja, ko so govorili, da pač 10% možganov uporabljamo, čaka nas pa še tistih 90% neizkoriščenih možganov. To je mit in nažalost ne drži, se pravi, ves čas uporabljamo celotne možgane. Je pa nekaj drugega, kar je pomembno. Možgani imajo neko neverjetno sposobnost, ki rečemo plastično, se pravi, da se zmorejo spreminjati. In to je tisto, kar je bolj pomembno kot to, da bi imeli neke skrite kotičke, ki jih še ne uporabljamo. Porabljamo celotne možgane, ampak možgane znamo spreminjati in s tem spreminjanjem tudi izboljšati njihovo delovanje. In tukaj pa so skriti vsi ti naši potencijali.
Pravite, pri že preprostih opravilih uporabljamo vse možgane, torej celoten organ.
Ja, samo en del možganske aktivnosti je takšen, ki se ga zavedamo, se pravi, ki ga lahko nekako opišemo ali pa začutimo, kaj se dogaja. Drugače pa v možganih ves čas poteka kup različnih procesov, ki se jih ne zavedamo in brez katerih ne bi nikakor mogli funkcionirati. Kot primer lahko recimo povem dihanje. Dihanje ni samo neka avtomatična funkcija vdih, izdih, ki se dogaja v možganskem deblu in nadzoruje te dihalne mišice. Dihanje je zelo fino uravnavana funkcija, že zdaj, ko se pogovarjava, je potrebno ves čas zelo skrbno nadzorovati dihalne mišice, glasilke, izdih zraka in podobno. In to je vse naloga možganov, ki je pa nekako poteka na ta način, da nam ni treba veliko truda, ampak da smo to nekako se priučili in gre kar samo od sebe.
Ste rekli, da so možgani plastični, kar pomeni, da jih lahko, da se spreminjajo, se prilagajajo. Kako velik je ta spekter plastičnosti?
Ja, določena področja možganov nimajo tako velikih sposobnosti, da bi se spreminjali. To so tista področja, ki jim rečemo primarna možganska področja, kot recimo primarno področje za vid, za sluh, za motoriko. Se pravi, to so področja, kamor direktno vstopajo informacije iz telesa oziroma iz čutila ali pa odkoder direktno gredo informacije za nadzor gibov. Ampak to je manjši delež možganov, možganske skorje. Večji delež možganov se imenuje asociacijska skorja, to pa je tista skorja, kjer poteka neke vrste povezovanje, sinteza, procesiranje vseh teh dražljajev iz različnih čutil, krati se zraven upleta recimo čustvovanje, pa spomin, pa potem iz tega nastajajo neke nove ideje, novi načrti. Ti deli možganov pa imajo precej veliko sposobnost plastičnosti, kar pomeni, da se s tem, ko nekaj počnemo, povezave v teh delih možganov lahko krepijo, lahko slabijo, oboje je pomembno za to, da se delovanje izboljša in to je nekaj, kar dosežemo predvsem s treningom oziroma učenjem. Še vedno, kar se tiče možganov, ni nekih bližnic za to, da bi se lahko nekih stvari naučili kot samo ponavljanje in čas, ki je potreben za takšne spremembe. Na žalost ali pa na srečo, za vse šolarje.
Ali pa na srečo, no, ker tudi tu vidimo neko stop komercialnega. Kaj vse nam ponujajo, medtem ko spimo, bomo pridobili celotno znanje tujega jezika. Ja. Ali to drži ali je to znova neka želja po zaslužku?
To je bolj ko ne sledne. So sicer strategije, to so takšne strategije, ki jih psihologi zelo dobro poznajo, kako lahko izkoristimo način, kako so možgani zgrajeni, kako funkcionirajo, naprimer z miselnimi vzorci, z asociacijami in podobno. To je nekaj, kar prav gotovo lahko pomaga, da se hitreje kakšnih stvari naučimo, ampak vse ostalo je bolj kot ne tiha želja, da bi lahko zaobšli določene principe delovanja možganov, ampak jih ne moremo. Poglejte športnike, poglejte glasbenike, tam še vedno je potrebno predvsem trdno delo in talent, tam nič drugega ne pospeši tega uspeha.
Trening, ponavljanje, tako da izpilimo stvari. Ja. Ali je morda, ste rekli, ta tiha želja, ali računajo na to, ker je veliko povezav tudi z določenimi meditacijami, da je treba možgane v določene frekvence mogoče spraviti, oziroma ko so v določeni frekvenci, takrat so bolj dojemljivi. To so kaj alfa, beta stanja. Kako je pa s tem?
Te možganske frekvence, to so pač različne oblike valovanj, ki jih lahko zmerimo z napravo, ki se imenuje EEG oziroma elektroencefalografija. V možganih potekajo električni dogodki. To je glavni način, kako se v možganih informacije pretakajo in procesirajo. In takšne električne dogodke lahko zaznamo s takšnimi meritvami. Uporabljamo jih predvsem v medicini, v diagnostiki, naprimer epilepsiji, pa različnih motenj zavesti, pa motenj spanja in podobno. In te frekvence umetno razdelimo na različne frekvenčne pasove, ki se imenujejo alfa, beta, theta in delta, pa gama, to so tiste glavni, odvisno od frekvence teh valov. Te frekvence imajo do neke mere, ali pa ti spektri imajo do neke mere vsak svojo funkcijo. Recimo spektr alfa je povezan z sproščenim stanjem, spektr beta z bolj pozornostjo, gama z različnimi miselnimi procesi. V globokem spanju so vodilni valovi spektra delta. Ampak te valovi niso takšne sorte, da bi zdaj mi lahko neko zunanjo napravo za to frekvenco priklopili na možgane, pa bi potem te valove spodbujali ali pa spreminjali. Ti valovi so predvsem odraz tega, kaj se pač v možganjih dogaja, ne?
Bova povedala nekaj več tudi o razvoju, kako rastejo naši možgani, kako se razvijajo, da določene povezave v njih dosežemo šele recimo v 30. letu. Kako to?
Ja, določene povezave dozorijo tako
pozno. Ja.
Povezave v možganih so pač zgrajene iz različnih živčnih vlaken, tako imenih aksonov, ki skrbijo za to, da se živčne celice med seboj povezujejo tudi na daljše razdalje. In v možganih ti aksoni tvorijo tako imenov belo snov, belo substanco, možgansko belino, medtem ko je možganska skorja bolj sive barve, tam so pa telesa živčnih celic. In ta možganska belina je bela zato, ker vsebuje mielin. Mielin je ena takšna snov, pretežno maščobna, ki ovija aksone, se pravi žične povezave in s tem uvojem kot neka izolacija je to pomaga, da informacije hitreje pretakajo iz enega konca na drugega, kar pomeni, da pospeši neko procesiranje in s tem izboljša delovanje delov možganov. No in ta izolacija potrebuje nekaj časa, da dozori in v določenih delih možganov, kot je recimo tako imenovan prefrontalni režen, sprednji del možganov, ki je odgovoren predvsem za razmišljanje, racionalno odločanje, tehtanje, načrtovanje in podobno. V tem delu so ugotovili, da dozorijo precej pozno, kar pomeni, da je to tista funkcija možganov, ki se verjetno najkasneje vzpostavi kot zrela in to je tak dober izgovor za vedenje najstnikov, predvsem pri katerih so te funkcije, ki sem naštel, še nekoliko manj utrjene v možganih in temu primerno lahko zelo hitro postavimo neke vzporednice z obnašanjem tistim, ki se nam zdi včasih problematično, v resnici pa ima tudi svoje dobre strani.
Bi rekli, da se možgani nič kaj drugače ne razvijajo kot v recimo preteklih stoletjih pri naših prednikih, ker zdaj dosti krat rečemo, da dozorimo poznaje, je nek zamik, ali to drži?
Možgani grejo v popoti razvoja prav tako, kot so šli pred tisočletji ali pa pred 10 tisoč leti. Evolucija dela počasne korake in ta razvoj, sploh ta tehnološki razvoj zadnjih desetletij ali pa let je prehiter, da bi zares pustil nek pečat na tem, kako se možgani razvijajo. Večji problem je to, da s tem počasnim razvojem možgani niso najbolje prilagojeni tem novim tehnologijam in novim principom, kar pomeni, da se morda znajo pojaviti tudi določene težave zaradi tega, ker se z nekim relativno, lahko rečemo, starim orodjem spopadamo z nekimi novimi izzivi.
Torej je na mestu vprašanje, kaj potem pri vzgoji, kaj je najbolj pomembno pri otroku, pri mladostnikih, če želimo krepiti njihove možgane? Kako jih lahko spodbujamo, kaj je zanje najbolje, ker ta obdobja so ključna?
Ja, možgani se sicer lahko spreminjajo in imajo to sposobnost plastičnosti celo življenje, tudi v starosti, pa vendar je ta sposobnost daleč najbolj izražena v zgodnem obdobju, se pravi v obdobju dojenčka, otroka, najstnika in takrat je še toliko bolj pomembno, da imajo otroci ali pa ljudje v tistem času čim več dobrih možnosti, ki spodbujajo razvoj možganov. Čim več dobrih možnosti, to je pa več stvari. Ena od stvari je to, da živijo v okolju, ki jih podpira, okolju, ki jim po eni strani daje čim več možnosti, da lahko svojo plastičnost, če tako rečemo, dobro razvijajo. Hkrati pa jim to okolje vseeno more dati tudi neke omejitve predvsem v tem smislu, da čim bolj onemogoča, da bi se ta razvoj zgodil v napačno smer zaradi nekih napačnih slabih vplivov. Potrebno je vedeti, da je recimo ena od takšnih lastnosti možganov, pa spet otroški možgani so tukaj še bolj izpostavljeni ali pa je ta lastnost še bolj razvita, možnost, to so različni procesi zasvojenosti. Naš dopaminski sistem, to je pač ene vrste živčni prenašalec, ki skrbi za različne procese, predvsem v globini možganov in ki sodeluje pri teh občutkih zadovoljstva, nagrajevanja, se pravi, da sploh delujemo na principu nagrajevanja, da nam neka nagrada pomeni neka spodbuda, da nekaj počnemo za naprej. To so, bom rekel, pomembni principi, ki omogočajo to, da nekaj več počnemo, ampak po drugi strani pa lahko to nagrajevanje postane napačno. S tem imamo v mislih v sodobnem času, predvsem recimo sodobno tehnologijo, elektroniko, socialno mrežo in podobno, ki so narejene točno tako, da se dotaknejo teh predelov možganov.
Zato ta previdnost, ker še ne vemo, kaj lahko iz tega pride.
Ja, oziroma v teh letih že celo nekaj vemo in vemo, da ni to vse skupaj nič dobrega. Če se je v začetku zdelo, da je to nekaj, kar prinaša veliko dobrih stvari, se konec konca socialna mreža so tudi prijetna, lahko najdemo neke, ne vem, izgubljene prijatelje, se povezujemo na daljavo in vse podobno, pa se je zdaj izkazala, da vse ta potencial, zasvojljivost, ki jo dajejo ta omrežja, v kombinaciji s tem, da najbrž tisti, ki ta omrežja kreirajo, to dobro vedo in uporabljajo za pač svoje ekonomsko podprte namene, se je seveda izkazalo, da je tukaj več slabega kot dobrega, po mojem mnenju.
Vi ste zelo previdni.
Jaz sem previden po pameti, ne, kar pomeni, da ni zdaj to nekaj tazga, da se nihče ne bi smel dotakniti tega v naši hiši, otroci ali pa mi starši, ampak da skušamo postaviti neke meje in omejitve. Namreč pri drugih aktivnostih, kot je recimo, ne vem kaj, branje knjig, tam tega potencijala, da bo nekdo zasvojen, ni ali pa je zelo majhen. Ni potrebno zavirati nekoga, ki ima zelo veliko veselje do branja, ker je težko si predstavljati, da bo njegovo obnašanje zaradi tega ali pa njegov način življenja trpel, ker bo tako zasvojen od branja knjig. Ne. Tega pač knjige nimajo takšnega velikega potencijala. Medtem, ko ena tablica sama od sebe potegne otroka ali pa tudi odraslega v ta svet in postane lahko človek zlahka tudi zasvojen do te mere, da to potem pa že vpliva na to, kako funkcionira, da preživlja ves prosti čas v tem, da gre prepozno spat zaradi tega, ker se ne more odtrgati od zaslona in podobno. In to je nekaj, kar je treba potem, kar potrebuje malo bolj aktivno udeležbo na drugi strani.
Ko se pogovarjam s strokovnjaki, razlagajo, da je telo narejeno na tak način, da če ni treba, ne bi. Kako pa je z možgani? Ta organ ima rad tisto, kar mu je poznano, kar lahko že predvidi, kje je tu ta udobnost?
Ja, vsekakor. Tudi za možgane to je najbrž nek splošen princip delovanja organizmov, da se nekako išče, temu bomo rekli, optimizira delovanje, da pač z najmanj energije največ iz tega potegneš. In to tudi za možgane velja. Po drugi strani pa ravno to, kar sem prej omenil, recimo ti sistemi za nagrajevanje in podobno, pa vseeno dajo možnost tudi temu, da nekaj novega, zanimivega vzpodbudi v nas neke prijetne občutke, pa neko željo, da bi si tega želeli več. To je verjetno celo ta glavni razlog, zakaj so se ti sistemi razvili. Se pravi, da po eni strani imamo nek sistem, ki pravzaprav spodbuja to, da ležimo na kavču, počivamo, pojemo, čim manj energije porabimo in se čim manj trudimo. Po drugi strani pa vseeno na srečo imamo neke mehanizme, ki nas pa ženejo k temu, da smo kreativni, da počnemo nekaj novega, da si iščemo neke nove izzive. In seveda tisti, ki imajo ta sistem bolj razvit, bojo tudi več teh stvari v življenju počeli. Ne? Se pa med seboj seveda razlikujemo. Vsak ima neko svojo pot in svoj način, s katerim najbolje funkcionira v življenju. Je pa tudi to nekaj, kar se lahko s časom naučimo. Oziroma je odvisno od tega že pri otroku, kakšnem okolju se razvija, kako je v tistem okolju glede teh stvari.
Imajo celice telesa spomin ali večina njih ali kar vse in kako je tu z možgani? Kje je naš spomin?
Ostale celice nimajo spomina. Ostale celice se ne povezujejo med sabo na tak način, kot se povezujejo možgani.
No, to je tudi eden izmed mitov, se mi zdi. Ja. Pogosto slišimo, da telo si zapomni.
Telo si zapomni, ampak zapomni si preko možganov. V možganih so ti specifični sistemi, poznamo različne mehanizme, kako se lahko neka informacija shrani. To je precej povezano z delovanjem sinaps, se pravi povezav med živčnimi celicami in s tem, da ko nekaj ponavljamo, da se potem te sinapse lahko okrepijo in na ta način v takšnih krogih nevronskih potem tudi shranijo spomini. Pri tem je v možganih več različnih principov za spomin. Poznamo na primer tako imam delovni spomin, to je tisti spomin, ki nam omogoča, da si zapomnimo kakšno reč za par minut ravno in je pomembno za to, za naše vsakdanje funkcioniranje. Se pravi, že ko se mi dva pogovarjava, da če jaz začnem z enim stavkom, ko sem proti koncu stavka, je zelo dobro, da vem, kako se ta stavk začel, če hočem neke misli povedati in to je delovni spomin. Ta spomin je bolj v sprednjih delih možganov doma, potem je pa tisti spomin, ki mu rečemo dolgoročni spomin, to je pa tisti spomin, v katerem se shranjujejo različni podatki, dejstva o tem, znanje, lahko tako rečemo, pa tudi dogodki, temu rečemo epizodični spomin, kje smo bili prejšnji teden, kje smo bili lani na počitnicah in podobno. Za ta spomin je odgovorno neko področje, ki se imenuje hipokampus, kot morski koniček, zato ker tako zgleda na prerezu in to je kot nek koder, se pravi nekaj, kar zapisuje spomine, ki se potem shranjuje v različnih predeljih možganov. No, potem poznamo še proceduralni spomin, to je recimo tisti spomin, ki ga uporabljamo, da se naučimo voziti kolo. Tudi, če nam tisti dolgoročni spomin slabo dela, bomo kolo še vedno znali voziti, ker sodeluje čist druga področja. Pa čustven spomin, tisti spomin, ki ni spomin na dogodke, ampak bolj na neke občutke, ki se razvija že zelo zgodaj v življenju in verjetno že pri novorojenčkih prispeva k temu, da naprimer prepoznajo mamin glas in podobno. Medtem ko ta spomin preko hipokampusa se zares razvija šele v prvih nekaj letih, to pomeni, da tudi naše te prvi spomini, če vsak pri sebi pomisli, ne sežejo ravno v porodnišnico, ne, ampak segajo tja nekje do tretjega leta starosti, ko je ta del postal zadosti zrel, da je za zmeraj zapisal določene stvari v možganju.
Glede spomina, zelo selektiven je lahko včasih spomin, zelo zavajajoč, malce prilagodimo spomine in po drugi strani nekateri imajo izreden spomin, včasih si pa rečemo posebej, ko govorimo recimo o kakšnih družbenih spremembah ali politiki, škoda, ker ima ljudstvo tako kratek spomin,
ja,
več razsežnosti.
Ja, s tem ste, mislim, da zelo lepo zaobjeli vse te pomembne značilnosti spomina, spominskih procesov v možganih. Seveda, ena pomembna stvar je tudi to, da znamo pozabljati. Tudi to je nekaj, kar prispeva k temu, da dobro funkcioniramo. Če bi imeli spomin narejen na ta način, da bi se vse zapisalo, kar se nam zgodi, potem to ne bi bilo preveč uporabno. Potem bi bilo to enostavno preveč podatkov, tudi nepomembnih, in nam ne bi tako koristilo, kot nam koristi to, da določene stvari, ki se zgodijo, pa se najprej zapišejo ta nek kratkoročen spomin, potem izvenijo in jih pravzaprav ni več nikoli, zato ker za nas niso pomembne. Hkrati pa tiste stvari, ki so pomembne, ki so, lahko rečemo, naprimer začinjene s čustvi, pa imajo zadost velik pomen, da najdejo te poti v možganjih in da se potem ti dogodki, pa te spomini zapišejo zavedno. Se vemo, da tist, kar je bilo čustveno, zelo intenzivno, nam pusti večji pečat. To je eno dejstvo in v tem se razlikujemo. To najbrž je odvisno tudi od tega, od naše genetske zasnove. Najbrž imamo različne te kanalčke v živčnih celicah, skozi katere se pretakajo električni impulzi, in eni so omogočajo, recimo, da se bolj intenzivno spomini tvorijo, pa enih manj. Spet, to ni nekaj, da so z nekateri za tega boljši v življenju, drugi slabši, samo na drugačen način funkcioniramo. No, drugo pomembno dejstvo je pa glede tega, kako se spomini shranjujejo. Tako kot ste omenili, ne gre za to, da bi se spomini shranjevali po principu računalnika, trdega diska, da se vsaka informacija, ki pride v možgane, shrani točno takšna, kot je možgane prišla, ampak se v možganih ves čas dogajajo neki procesi, neki kreativni procesi. Se pravi, da možgani ves čas interpretirajo to, kar se v okolici dogaja, in potem zapisujejo približke, ki so seveda povezani s tem, kako mi vidimo stvari, vidimo v tem smislu, ne vem, kakšen svetovni nazor imamo, kakšne izkušnje imamo odprej in podobno, in se spomini kot taki shranijo, in zato spomini tipično niso, bom rekel, neposredna preslikava tega, kar se v naši okolici dogaja, in zato je tudi zelo pomembno, če to razumemo, da razumemo to raznolikost med ljudmi, da pravzaprav ne gre za eno resnico, ki jo nekateri poznajo, drugi pa ne poznajo, ampak da je resnic ravno toliko, kot je človeških možganov, vsak ima svojo in vsak po svoje vidi svet.
Prav zato pa nastanejo konflikti, ker potem glasnejši, močnejši, bolj samozavestni hitro preglasijo vse ostale in obvelja le prav enega.
Ja, res je, in jaz mislim, da brez nadaljnega lahko rečem, da za vse konflikte so krivi človeški možgani.
Možgani strmijo torej k nekemu bistvu, na nek način tako delujejo. Oni presodijo, premislijo in tisto, kar se jim zdi bistveno, glede na prejšnje izkušnje, to zapisujejo.
Ja.
Recimo, no, zelo...
Ja, tako nekako. Pomembna funkcija možganih je pozornost. Pozornost psihologi razlagajo včasih na tak način, da rečejo, da imamo nek notranji žaromet, ki določene stvari osvetli, druge stvari pa pusti bolj v temi. In to je verjetno to, da potem neke stvari postanejo za nas ali pa so za nas pomembne in dobijo mesto v možganih, druge pa ne. Se pravi, da imamo neko sposobnost uklapljanja takšnega miselnega žarometa in osvetliti samo tisto, kar je pomembno.
Dr. Blaž Koritnik, zakaj je tako stroka tudi ugotavlja bolezni možganov vse več?
Osnovni razlog je najbrž to, da se pač staramo. Da se kot družba staramo, da na račun boljše kvalitete življenja, boljše zdravstvene oskrbe se pač povprečna starost povišuje. In zdaj so se razkrile tiste bolezni, ki so povezane s staranjem, se pravi, da je vse več bolezni starostnikov, ki jih drugače niti ne bi imeli. Vemo naprimer za demenco, da je vsaj tretjina ljudi starih nad 90 let, da ima razvito, da razvije demenco, kar pomeni, da je starost z naskokom največji, rečemo temu, dejavnik tveganja za takšne bolezni, da vse ostalo, kar v življenju počnemo, da zmanjšujemo možnost, da bolezni nastanejo na, če mu rečemo, zdrav način življenja, se pravi telesna aktivnost, pa ustrezna prehrana, pa izogibanje stresom in tako naprej, da ko enkrat človek doseže višjo starost, enostavno to, da je starejši, povozi vse te ostale dejavnike in zaradi tega živimo praktično v epidemiji tih nevrodegenerativnih bolezni in se trudimo, da bi jih čim bolj zajezili. No.
Lahko možgane popravimo na nek način, no, ob tisti plastičnosti prej, ko ste razlagali, dr. Blaž Koritnik, jih lahko popravimo?
Ja, možgane, ne da bi jih mi znali popraviti, lahko samo nekoliko prispevamo, da se neki procesi plastičnosti dogajajo v pravi smeri in s tem nadomestijo ali pa popravljajo okvaro. Na srečo imajo možgani kar veliko sposobnost, da po neki poškodbi ali bolezni lahko ponovno vzpostavijo čim bolj normalno delovanje, naprimer po možganski kapi, po različnih poškodbah možganov. Sposobnost popravljanja po poškodbi je sicer najbrž namenoma nekoliko drugačno kot druge v telesu. Če se naprimer prerežemo po koži, potem se to lahko praktično brez posledic lepo zaceli, ker se samo tiste celice nekako razmnožijo in popravijo okvaro. Pri možganih pa ta kompleksnost, te povezave, ki se vzpostavijo v razvoju možganov, na nek način morajo ostati čim bolj trdne tekom celega življenja. Slabo bi bilo, če bi imeli možgani takšno sposobnost regeneracije, kot jo imajo nekatera druga tkiva, ker bi bilo to precej divje področje potem. Vse bi raslo eno čez drugo, če bi se karkoli zgodilo. Zato obstajajo, so se v evoluciji razvile pač neke omejitve tega, ampak po drugi strani pa s to plastičnostjo lahko dosežemo to, da določeni deli možganov nadomestijo tiste funkcije, ki so okvarjene zaradi neke bolezni ali poškodbe. Pri otrocih in pri mlajših dosti bolj kot potem pri starejših.
Ker sva ravno pri področju bolezni, morda še omeniva, dr. Blaž Koritnik, ker si zelo prizadevate za, kolikor sem tudi brala, celostno obravnavo pa kakovostno rehabilitacijo. Upozarjate tudi o eni najhujših nevroloških bolezni, ALS, pa še kar nekaj teh je, kje smo pa tu, ali si zatiskamo oči, ali smo vendarle pozorni tudi na posameznika in na to celostno obravnavo in kakovostno rehabilitacijo. Kaj je v ozadju teh besed? Kje je problem?
To so bolezni, ki so relativno redke ali pa ki so redke, se pravi, da če pogledamo posamezno bolezen, recimo kot je bolezen motoričnega nevrona, bolezen ALS, jo ima malo število ljudi. Po drugi strani pa so to bolezni, ki lahko kar uporabim izraz, veliko stanejo. Stanejo tistega, ki jo ima, ker je to zelo težka bolezen, stanejo svojce in skrbnike, ker so to zelo velike obremenitve in zelo žalostne zgodbe in pa zares stanejo tudi družbo, ker je skrb za ljudi s to boleznijo res draga in zahteva veliko sodelovanja zelo različnih strokovnjakov in verjetno je tukaj glavni problem, da pravzaprav potrebno nesorazmerno veliko sredstev in kadrov nameniti skrbi za takšne bolezni. To je princip redkih bolezni. No. Redke bolezni nasplošno so tiste bolezni po definiciji, recimo za Slovenijo, so to vse bolezni, pri katerih je manj kot 1000 bolnikov s takšno boleznijo, za Slovenijo govorim. Ampak pol, ko preštejemo vse bolnike, ki imajo eno od teh redkih bolezni, jih pa vse en postane zelo veliko, so pa to 10 000, mislim, da so cene tam.
No, pa če preštejemo vse to okolje, ne, ki je povezano, ki na nek način tudi živijo s to boleznijo, od svojcev seveda, je pa to seveda. Že kar veliko
ja,
število.
Tako da se lahko kar pogovarjamo najbrž brez pretiravanja o 10-20% populacije, ki je posredno ali pa neposredno ja, zaradi takšnih bolezni prizadeta. Ja. In pri takšnih bolezni je treba potem malo drugačne principe imeti. Ne. Od tega, da so tista zdravila, ki so jih razvili za te bolezni, izredno draga. Zato, ker je pač razvoj namenjen majhni skupini bolnikov in je jasno, da seveda v takšnem primeru bo potem na posameznika cena zdravila toliko več. področja in zato mora država ali pa družba uporabljati malo drugačne principe za to, kako skrbeti za te bolezni. Se pravi, pod črto povedano, namen več sredstev in kadrov, da lahko skrbimo za takšne bolnike.
Zdaj, če omenim društvo Sinapsa, imamo svet za nevrologijo, oziroma ne, kako se že točno reče.
Slovenski svet za možgane.
Za možgane, tako. No, vi ste pri Sinapsi predsedovali, zdaj
ja, zdaj že nekaj let. Ne, ampak sem še vedno aktiven. Sinapsa je slovensko društvo za nevroznanost, ki ima dve glavni nalogi. Ena naloga je, da združuje vse slovenske nevroznanstvenike, vse tiste, ki se tako ali drugače ukvarjamo z možgani ali pa z živčenjem, od tistih, ki delujemo kot zdravniki in delamo s pacienti, pa do tistih, ki v laboratorijih raziskujejo, kako potekajo osnovni principi na nivoju živčnih celic in podobno. In zdaj že 20 let to društvo zelo uspešno deluje na tem področju in združuje nevroznanstvenike. Ravno zdaj pripravljamo program za naslednjo sinapsino nevroznanstveno konferenco, ki jo organiziramo vsake dve leti in bo septembra in tam povabimo vse slovenske in tudi tuje strokovnjake, da se potem tri dni pogovarjamo in predstavljamo svoje delo raziskovalno. No, druga, še bolj pomembna funkcija je pa to, da se pri Sinapsi trudimo, da govorimo o možganih in vseh teh izsledkih nevroznanosti širše, se pravi izven svojih laboratorijev, svojih klinik.
To, kar počneva zdaj.
Točno to, kar počneva zdaj in to, kar počnemo organizirano vsako leto, predvsem v tretjem tednu marca, ko poteka teden možganov po celem svetu in v Sloveniji že leta zelo bogatim programom obeležimo ta teden, ampak seveda ja, tudi izven tega. Z namenom seveda, da ljudje prepoznajo, kako pomembni so možgani, kako pomembne so možganske bolezni in da seveda na ta način lahko vsak pri sebi tudi nekaj naredi za to. Temu rečemo pa skrb za možgane.
Ta skrb za možgane bi na nek način morala biti kar politična odločitev, če bi res odločevalcem šlo toliko za zdravje populacije, ker imamo vsi koristi od tega, če smo zdravi. Ponekod so že konkretni koraki. Nekatere družbe že delajo na tem, da spodbujajo k zdravju možganov ljudi.
Ja, se pravzaprav zdravje možganov gre večinoma kar za zdravjem celega telesa in to, da države spodbujajo zdrav način življenja, je hkrati tudi skrb za možgane. Takšen primer je na primer telesna aktivnost. Telesna aktivnost ni samo pomembna za to, da ostane naše srce zdravo, pa krvnožilni sistem, ampak tudi zelo dobro deluje na možgane. Se pravi, ne samo preko krvnega pretoka, znano je, da tudi možganske celice bolje funkcionirajo, kadar je telo na zdrav način udeleženo pri različnih fizičnih aktivnostih. Tako da to je nekaj, kar si predstavljam, da že vsi dobro poznamo in se tega več ali manj tudi držimo, vsaj na teoretičnem nivoju vsi vemo, da je dobro, da smo redno aktivni, zmerno, vsaj recimo trikrat tedensko.
Pa saj izkušnje imamo, ko smo dobro predihani, ko smo se res kakovostno rekreirali, se nam kar prebudi, odpre se nam um, dobesedno čutimo, neko svežino, odprtost, bolj dojemamo.
Ja, res je, to je to. Ja. To je ta neposredni učinek na to, kako možgani delujejo. No, druga taka stvar, kjer pa tudi kar začutimo, kako je pa spanje. Spanje je ena od stvari, ki zelo pomaga pri tem, da možgani dobro in kvalitetno delujejo. Tako dolgoročno vemo, da pomankanje spanja poveča tveganje za različne bolezni, kot je recimo možganska kap in demenca, pa tudi kratkoročno. Znano je, da na primer tisti, ki se učijo za izpit, če uspejo vsaj zadnjo noč kvalitetno prespati, potem se ti spomini bolje utrdijo v možganih. In spanje je ena od takšnih funkcij, pri kateri v sodobnem času naredimo veliko napak. Ne? Tipično smo vsi kronično neprespani, z mano na prvem mestu.
Vsaj 7 ur, kaj ne?
Ja, vsaj 7 ur. To se od človeka do človeka razlikuje, ampak v povprečju pa 7 ur je tisto, kar nam da dovolj neke svežine in zdravja.
Ampak verjamem, da se trudite. da bi ujeli ritem spanca.
Se trudim in vsi se trudimo, ampak se mi zdi, da v tem svetu, ko so vedno neke stvari, ko je preveč dogajanja, je to ena od stvari, na kateri je treba res delati. No. Od otrok naprej. Tudi otroci premalo spijo, otroci seveda potrebujejo še več spanca in je prav, da se potrudimo, da ga tudi dobijo in vsi dobimo.
Zato bi bilo pa res dobro, da premislimo, ko zapravljamo svoj čas morda na ekranih, kolikšna je res vrednost in teža, ampak kot ste rekli, možgani tako delujejo, da jih to hitro zasvoji in je to res pereč problem, ker zanikamo.
Ja, seveda.
Do onemoglosti zanikamo. Da to ni res, da mi obvladujemo in to je včasih kar hudo gledati, no, če ti je za ljudi mar. Ali drži, da ima vsak človek, kot smo, res nekaj posebnega, vsak ima svoj prstni odtis, da ima vsak tudi nekoliko drugačne možgane?
Drži, ja. Drži. Že na svet pridemo na ta način, se pravi, naša genetska zasnova je tista, ki določa, kako se bodo možgani razvili in že ko se rodimo, imamo nekatere lastnosti bolj razvite, druge lastnosti. Naprimer, prej sva se o spominu pogovarjala, to je že nekaj, kar se bolj prinesemo, kapaciteta, kako dobro si bomo zapomnili, naprimer. Potem je pa zelo, zelo pomembno, kaj se pa dogaja med razvojem možganov, se pravi, v kakšnem okolju živimo, s kakšnimi spodbudami smo soočeni in kako kvalitetno lahko potem to izkoristimo za dober razvoj možganov. In tukaj gre seveda vsak po čisto svoji poti. In zato se razlikujemo kot osebnosti in zato se razlikujemo tudi potem, kako enim in drugim delujejo možgani.
Pa še morda nekaj teh stereotipov se govori, da je ženski spol z manj možgani prišel na ta svet. Razlike
manjšimi,
so.
Ja, z manjšimi, ja, pa bolj nagubanimi. Ne?
Aha, ja. Nam lahko to razložite.
No, tisto, kar je presem skupaj, to seveda se veliko krat prebere in sliši, kako se razlikuje ženski in moški možgani.
Ker tako dojemamo drugače, se odzivamo drugače.
In seveda, do določene mere drži, ker se pač možgani poleg ostalega razvijajo tudi pod vplivom hormonov in spolnih hormonov in seveda to do neke mere prispeva k temu, da se nekoliko drugače razlikujejo. In se vsi nekako razumemo, da neke razlike obstajajo. Ampak to, kar se meni zdi še bolj pomembno, je pa, da takšne razlike, kot sva prej rekla, se pač razlikujemo en od drugega, ne glede na spol, ne glede na, ne vem, raso in vero in tako naprej. In takšne razlike obstajajo med čisto vsemi skupinami, ki bi lahko definirali. Če pogledamo, ne vem, možgane, ne vem, učiteljev, pa možgane vrtnarjev, ali pa, ja, se pač razlikujejo, ne. Ne v smislu, da bi bili nekateri boljši, nekateri slabši, ampak drugače funkcionirajo, ker so se drugače razvili, ker je skozi šolanje prišlo do nekih sprememb zaradi družbe in tako naprej. In to je nekaj, kar je pač dobro. In podobno velja potem tudi za ženske in moške možgane, da se seveda razlikujejo. Nekatere stvari, nekatere razlike imajo tudi znanstveno podlago, recimo, ne vem, prostorsko procesiranje, jezikovne funkcije in tako. To se je izkazalo v študiji.
Da se ženske drugače orientiramo v prostoru kot moški?
Ja, drugače, ja. Recimo pri orientaciji omenjajo to, da se ženske orientirate bolj po nekih signalih, recimo vidite na tistem vogalu je pa, ne vem, rdeč znak, tam je treba levo, pa tako naprej, moški pa bolj po nekem takšnem občutku v smislu kompasa, ne, da je treba najprej levo, pa potem desno, brez da bi si zapomnili neke detalje na poti. Ampak in ena in druga pot je lahko uspešna ali pa lahko neuspešna. Ja. Ne pomeni zdaj, da je ena skupina boljša druge, to je bistvo. Ja.
Smo le različni in drugačni. Še eden od mitov smo se preko tega že presojali. Kdor ima visoko čelo, je bolj moder, kdor ima nižje. Kako je pa s tem?
Ja,
velikost možganov, kdor ima večjo glavo?
No, ženske imajo lažje možgane in tudi Einstein imel lažje možgane, recimo. To sta oboje za moje pojme dokaza, da očitno teža možganov ne igra neke velike vloge pri tem, kako kvalitetne so te funkcije v možganih, ki potekajo. Se pravi, ne vemo čist dober, po čem bi lahko presojali strukture možganov, kdo je, ne vem, bolj bister, pa kdo ni. Razen seveda pri nekaterih boleznih, kjer je zelo jasno, da gre za neke velike spremembe, ko slikamo možgane. Slikanje možganov namreč lahko pogledamo pri zdravem živem človeku, kako so sestavljeni možgani. Tist, kar je bolj pomembno kot struktura možganov, so pač ta neka možganska omrežja, ki potekajo v obliki povezav med živčnimi celicami, ki jih pa ne znamo zmeriti ali pa pokazati in ugotoviti. In tukaj najbrž je ključ do tega, zakaj nekateri možgani delujejo tako, nekateri drugače. To z velikostjo glave je pa sicer ena zanimiva takšna zgodovinska takšno zgodovinsko dejstvo. Obstajali so frenologi, to je bilo tam nekje v 19. stoletju, 18. 19. stoletju, ki so trdili, da se da po obliki glave ugotoviti, kakšne funkcije ima nekdo, kdo je bolj pameten, kdo je bolj, ne vem, sposoben za matematiko in podobno. In takrat so kar merili lobanjo in ugotovili po različnih buškah iz boklinah, kdo ima kje, kakšno funkcijo bolj razvito. To seveda vemo zdaj, da je mit, po drugi strani pa se je to razumevanje možganov v tem smislu, da so določena področja specializirana za določene funkcije, pa ohranilo. Se pravi, da nekdo, ki ima recimo zelo dobro razvite govorne sposobnosti, ima dejansko tist del možganov, lahko rečemo temu celo nekoliko večji ali pa bolj razvit kot nekdo drug, se pa to ne kaže potem na površini za bunko. Ne.
Tudi to, da so možgani na nek način kar potratni, ko govoriva o energiji, želijo precejšen del energije zase.
Ja, če pogledamo človeško telo, je kar približno 20% energije, ki jo v telesu ves čas uporabljamo, namenjeno delovanju možganov, in to ni bistvene razlike med tistimi stanji, ki so recimo počitek, ko rečemo, da imamo možgane izklopljene, kar ne drži, nikoli ne izklopimo možgane.
Ja, to je tudi zanimivo.
Ampak takrat, ko intenzivno razmišljamo, pa ne porabimo bistveno več energije, kot takrat, ko počivamo. Ker so tako narejeni, da ves čas potekajo ti procesi v možganih in ti procesi zares porabljajo veliko energije. Po eni strani, če gledamo relativno na ostale dele v telesu, po drugi strani so pa vseeno energetsko zelo učinkovit stroj. Se pravi, da ko jih pa začnemo primerjati naprimer z nekimi računalniki, če približno se to je težko primerjati kapacitete, zato to, kot sva prej se pogovarjala o človeškem spominu, ne moramo ga meriti v terabajtih, zato ker deluje po drugačnem principu s temi asociacijami in približki. Pa vsem, če približno skušamo primerjati sposobnosti človeških možganov pa nekih računalnikov, pa ugotovimo, da pa pravzaprav zelo malo energije porabimo. Eni rečejo, na eni banani lahko možganski računalnik funkcionira. Ne?
Tudi to, da možgani nikoli ne mirujejo, ves čas so v delu. Tudi ko spimo, ko nas ni, ko smo zgubljeni v svetu sanj, možgani delajo.
Ja, možgani imajo neke osnovne procese, ki so očitno bistveni za to, da funkcioniramo in živimo in ki uporabljajo tudi to energijo. Potem je pa samo še nadgradna, so pa te zavestne funkcije, ki se jih zavedamo.
Da bi se zavedali posledic, ko kakšnega tako odpravimo, pa rečemo, ti nisi kaj prida. To se je na ta način kar več generacij zaznamovalo. No, mislim, da zdaj smo bolj prebojeni in bolj pazimo na te izraze in na ta ločevanja.
Ja, bistvo je v tej pestrosti. Smo drugačni, vsak ima svoj razvoj, vsak ima svoj način delovanja možganov in tako kot je pomembno, da gremo vsi skozi nek, rečemo temu, standardiziran šolski sistem, zato ker pa vsi živimo v takšnem okolju, v katerem živimo, je pa tudi zelo pomembno, da takšen sistem, pa ne samo šolski nasplošno, ima posluh tudi za to različnost in da zna spodbujati na bolj oseben način tiste dobre značilnosti, ki jih pa vsebuje vsak človek in vsaki njegovi možgani.
Ob sklepu najinega pogovora, dr. Blaž Koritnik, kako torej skrbeti za svoje možgane? Ali to dovolj na glas ponavljamo?
Najbrž ne ponavljamo dovolj na glas. Najbrž vsi skupaj prevečkrat privzemamo, da so možgani nekaj, kar nam je dano in imamo in je to. In mislim, da moramo malo bolj pomisliti na to, da smo privilegirani, da nosimo v svojih glavah tako pomemben in kompleksen organ in da temu primerno je prav, da za njega tudi poskrbimo. Skrb za možgane je pa enostavna. Dovolj moramo spati, kvalitetno moramo jesti, kvalitetno moramo izkoriščati svoj prosti čas. To je pomembno, se pravi, da počnemo tiste stvari, ki nas zanimajo, ki so prijetne, ta skrb sploh ni tako slaba, ne, in kompleksna, pa da skrbimo za fizično in miselno aktivnost.
Zelo pomembno je tudi, pravite, ples, druženje, pogovor.
Ja, možgani so socialen organ, možgani so namenjeni temu, da znajo komunicirati eni z drugimi. Se pravi, da ta sposobnost komunikacije, ki imamo ljudje, je seveda sposobnost, ki je posredovana s pomočjo možganskih funkcij in zato je tudi pomembno, da te funkcije krepimo. In jasno je recimo ravno za demenco, da kvalitetno socialno življenje, socialni stik zmanjšuje tveganje, da nastane demenca.
Torej, čim manj usamo?
Ja, zelo pomembno je, da smo v družbi in da smo aktivni v tem smislu, da si najdemo neke zanimive stvari, ki jih počnemo. Kot sem rekel, to ne bodo stvari, ki so zanimive in v katerih uživamo.
Iskrena hvala za vaše poljudne odgovore. S čim se pa trenutno ukvarjate? Mogoče je prav, da še to povprašamo. Ali lahko pogledamo v prihodnost z vami?
Ja, veliko stvari se dogaja. Ta trenutek se pogovarjamo o nekih novih raziskavah, ki bi jih radi delali na področju bolezni ALS. Ravno ta vikend sem porabil v kombinaciji med pripravljanjem neke dokumentacije za takšne raziskave, pa med tem, da sem navijal za sina, ki je bil na plavalnem prvenstvu.
In se je dobro išlo, eno
zelo
in drugo.
Zelo dobro, za enkrat oboje, ja.
No, bravo, čestitke tudi vašemu sinu. Hvala lepa za pogovor, res zanimivo in veliko veselje nam je bilo to slišati in upam, da bomo zdaj bolj skrbeli za tudi svoje možgane. Gostili smo docenta doktorja Blaža Koritnika, doktorja medicine, predstojnika Inštituta za klinično nevrofiziologijo na nevrološki kliniki. Zelo prijeten sogovornik ste, ker se potrudite, da na poljuden način razložite sicer strokovno kar zahtevne reči, ki jih odkrivamo šele zadnjih nekaj desetletij.
Hvala lepa. Najbrž je to povezano s tem, da je tudi sam na nek način uživam v tem, da razmišljam o našem življenju tudi skozi prizmo tega, kako delujejo naše možgani.
Smo kar geniji, kaj ne vsak od nas?
Kar v redu smo, ja.
Hvala.
Hvala vam za povabilo.
Via pozitiva.
Via pozitiva. Via pozitiva.